Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Haur eskoletako grebak 32. eguna du gaur eta aldarrikapenak berotu dira parlamentu aurrean. Ostegunetako protesta zaratatsuari gaur pardel zikinen jaurtiketa gehitu zaio, hain zuzen, Maria Txibite presidentea ganberara sartzen zenunean bertan. Horrela erakutsi dute gaur beren haserrea ezitzaile eta langileek. Kesu dira, hilabete bat eman dutelako greban eta ia-ia hasierako puntuan daudelako, ia-ia urratsik eman gabe. Hezkuntza departamentuak dio, 0-3 plataformak nahi duen. Ratioen jeitsiera eta soldata igoera lortzeko, Nafarroako parlamentuak aurtengo aurrekontua haunditu beharko duela. Horregatik gaur protesta zaratatxuagoa egin dute bilkurasi, baino lehen berriz ere parlamentariek dutelako gatazka honen korapiloa askatzeko giltza. Adituko ditugu jarraian gaur parlamentuaren atean entzundakoak, aurreskoletako langile plataformaren bozera malearekin ere hitz egiteko kere izan dugulako, gaur arratsaldean batzarra ginen dute. Greba berriz ere albiste azken hilabete honetan, izan den bezala, gaur ere Steila sindikatuaren ahotsa aditu dugu, plataformatik aratago oso gutxi, ari baikara sindikatuen ahotsa entzuten gatazka honetan, publifikazioa izanen litzake, Steila zena buruz, 0-3 zikloaren gatazka hau konpontzeko aukerarik onena, aukera bakarra. Bien bitartean parlamentu barruan kontrol saioa zuten gaurkoan. Nafarroko gobernuak abiadura handiko trenaren ibilbidearekin, Y-aren lotunearekin, gatazka berria du bazkideen artean. Siemens Gamesaren egoera edota foru zainen sindikatu batek erabilitako ikur frankistak ere izan dira gaur goizeko saioaren eztabaida horretan. San Ferminetarako 34 egun falta dira, festa ereduen arteko talkazari gara egunotan atzo ezagutu baikenuen, ez dela txosnagunerik izanen, baina udalak Gazteluko plazan barra pribatuak ezarri nahi dituela. Bihar arte dute aukera ostalariek gunean tokia eskatzeko, baina ematen duenez Navarra Sumaren proposamen honek ez du arrakasta handia izaten ari. Bestelako gaiak ere baditugu zuekin partekatzeko, kanpaina abiarazi du Labak bazkideak lortzeko, proiektuaren oinarria sendotzeko, izan bazkide eta punto lelopean ari dira bazkide bila. Jasmin Krismanskri eta Usue Rei Labakideak izan dira Euskal Herri Irratian. Eta gaur zinemaragoaz ere, beste urte batez, zinemaren eta emakumearen jaialdia antolatu baitute IPSek eta Golemek gaur aurkeztu dute, hain zuzen, kartela eta programazioa. Eta gaur ere, berriz ere, abiatuko da kantuta hitza musika zikloa. Ohiko tokian, ohiko formatuarekin, Iruñeko udalak euskal musikarien lanak ekartzen dizkigu astero. Mikel Urdangarinek abiatuko du gaur arratsaldean zikloa. Albiste hauek ditugu nagusi Iruñerrian gaur, gehiago ere baditugu zuekin jorratzeko, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi beroa berriz ere gaurkoan termometroak erraz joanen dira gaur, arratsaldean 30 graduetatik goiti, zerua nahiko garbi ikusten dugunaren, orain une honetan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, apurka-apurka odeiak ugaritzen ari direla ematen du. Kasu, eguraldian adituek diotenaren arabera, temperatu altu hauek ekaitzak eragin ditzazketen, gaur arratsaldetik ilune barretik aurrera, eta larun bater arte luzatu daitezke gaur arratsalderako ekaitzarrisko handia ematen dute, meteorologian adituek eta txingorre bai, izan dezakegula esaten digute. Une honetan ez, arratsaldera arte ez da euria espero, zeruan odei zenbait ikusten dugun arren. 27 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Setem, igo balioen gurpilera. Ekainaren 11an larunbatarekin irteera eta bisita gidatua Anizko Jauregia Beitegi Ekologikora. Irteera goizeko 10etan Iruñetik eta bisita 11etatik ordu batera. Izen ematea eta informazio gehiago, formazio Nafarroa abildua seten.org elbidean. Eman izena ekainaren 8a baino lehen. Seten.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Duela hilabete bat, maiatzaren 2an, hasi zen haurreskolen greba. 32 egun hauetan beren aldarrikapenak ozena ditu ditugu, behin eta berriz, ratioak jaitsi, soldatak igo leloan, labur bildu daitezkenak. Duela pare bat aste hasi ziren, Nafarroko gobernuarekin negoziatzen, 03 plataformako kideak, baina momentuz aurrera pausorik ez dute lortu. Langileen artean, haserrea handitzen ari da. Astelenean Hezkuntza Departamentua simbolikoki okupatu zuten, gaur, Maria Txibite presidenteari pardelzikinak bota dizkiote. Ostegunero bezala protesta zaratatsua egiten ari ziren Nafarroko parlamentu aurrean eta presidentea ganbera barrura sartu behartzen unean pardel zikinak atera dituzte, batzuk jaurti dituzte eta beste batzuk lurrean jarri dituzte, alfombra gorri batean. Tentsioune txikiak izan dira, foruzainekin elkarretaratzea berriz ere bere tokira itzuli den arte. Elkarretaratze horretan, hain zuzen, 03 plataformako kidea den Eider Garderekin, bozera mailarekin mintzatzen aukera izan dugu. Azaldu digu, egunotan berriz ere, atzokoan berriz ere negoziazioan izan zirela Nafarroko Hezkuntza Departamentuarekin, eta orain berriz ere gatazka honekin amaitzeko aukera parlamentuan dagoela. Entzungo dugu Eider Garderekin izan dugun solasaldia.
Bai, bueno, ba, negoziaketa mailak argi utzi du erabakiak etxe hontan hartu behar direla, eta bueno, ba, nolabait organo horretan parte hartzen duten eragileek ez dutela eskumenik aurrekontu handitzeko, eta hori atzo agerian gelditu zen. Pentsatu nahi dugu Gil Sevillano jaunak atzo esandako hitzetan, ba, nolabait gobernuari interpelatu behar diola, ba, diru gehiago lortzeko ja 2022 honetan irailetik aurrera aldaketak egon daitezen, eta bueno, ba, egoera honek ez du gure hasierako jarrera besterik ez baieztatzen, ez diot. Guk hasieratik ari gara esaten 03a ekonomikoki elikatu behar dela etxe honetatik, eta bueno, nolabait negoziaketa mai honek eraman gaitu ba puntu honetara, ez hasierako gure hasierako puntu honetara, ez ezinbestekoa da gobernuak ekonomikoki elikatu dezan.
Eta orain puntu honetan gaudela, zer eskatzen diogu parlamentuari, ze pauso eman beharko dituzu hemendikan aurrera?
Bueno, guk nahiko genukena alde batetik da 2023ko aurrekontuen negoziaketan kontutan hartzea eskatzen ari garen aldaketa estrukturala 03an zenbatekoa kontutan hartuta, ba nolabait hori elikatu behar dela aurrekontuetan 23ari begira, eta bestalde talde politikoak edo alderdi politikoak zintzoak badira aukera dute ofizialki 2022ko aurrekontu hau handitzeko ezoiko moduan, ez diot. Guk ezinbestekotzat hartzen dugu irailean aldaketak egon daitezen, eta aldaketa horiek egoteko ezinbestekoa da hemen diruko puru bat bideratzea aldaketa horietarako.
Asteazkenetan biltzen ari zarete Nafarroko gobernuarekin, Hezkuntza Departamentuarekin, baina ez dakit barruko alderdiekin zenolako hartumenak dituzuen edo zenolako hartumenak bideratuko dituzuen hemendik aurrera.
Bueno, ba, guk hezkuntza maila landu eta gero, ba, iruditu zitzaigun parlamentuko ibilbidea agortuta zegoela, baina, aste honetan erabaki dugu berriro ere deituko dugula hezkuntza maila hori, bueno, ja, eskatu eginda itzordua, nolabait, eraman nahi ditugulako kontuak, alderdi politiko guztiek jakin dezaten, zenbat dirurekin elikatu beharko den, 23ari begira, aurrekontua, ez? Orduan, bueno, lan hori egitea pentsatu dugu, eta iruditzen zaigu modu hoberena dela hezkuntza mailan egitea, ba, alderdi politiko guztiak ordezkatuta dauden mai horretan, publikoa dela bertan esaten dena, eta hori ikusiko da, ba, benetan bulegoetan esan diguten guztia, egia den edo ea zen nolako estrategia politikoak dituzten, ez? Esaten digutenaren baitan, baina guk bai nahi dugula nolabait eragitea datorren ikasturteko aurrekontuetan, zero hirua elikatu dadin beharra duen diruarekin.
Dagoeneko hilabete bat baino gehiago greban, ezagutzen dugu dagoeneko ere bai zuen asteko egutegia, gaur beraz batzarra izanen duzue, zer erabakitzeko, greba bertan bera uzteko aukera dago edo aurrera jarraitzeko indartxu zaudete?
Indartxu gaude, eta bueno, erabaki hori grebarekin aurrera jarraitu edo ez, batzarrean erabakiko da, orain arte egin dugun bezala, baina bueno, argi dago ez dagoelako inolako mugimendurik, ez dago inolako konpromisorik, ez dago inolako bermerik, eta bueno, koherenteak bagara orain arte erabakitakoarekin, nik pertsonalki ulertzen dut grebarekin jarraituko dugula, ez? Presioa egin behar dugu, eta bueno, nolabait begiratzen duten alde guztietara, kolore horia ikusi beharko dute, ikusteko ez garela, ez dugula etxi gure borrokan.
Eder Garden, mi eskera unitz beti bezala.
Zuei.
Esan bezala, hortxe, gaur elkarretaratzean izan dugune mintzaldia Eider Garde bozeramailearekin, gaur arratsaldean entzun dugun moduan ere bai batzarra eginen dute 03 zikloko langilek. Bada, hain zuzen gatazka honi irtenbidea bilatzeko Steila sindikatuak argi du publifikazioa dela bide bakarra. Gaur goizean haiekin mintzatu gara, Loizune Amatria Zabalzak bildu ditu haien hitzak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, LAB sindikatuak 03 ziklorako Nafarroako aurreskoletarako hitzarmen bat negoziatzea proposatu zuen orain gutxi, borrokara batzera deitu zituzten sindikatuak, baina Steila sekuko egin dio, harriduraz eta tristuraz hartu dute eta proposamena. Ustezko hobekuntza txiki batzuk lortzeagatik egiten ari diren borroka alde batera uztea da haien aburuz. Nafarroako Steilaseko 03 zikloaren arduraduna den Diana Bruñorekin mintzatu gara.
Orain arte duten kudeak eta ez zuzena, gehiengoa dela, irauteko beste modu bada. Gure patronal bakarra Hezkuntza Departamentua izan behar da. Zero hiru zikloaren monstruo honek buru asko ditu, eta hau beste bat jartzea da. Orain arte, langile asko bilakatu behar izan dira enpresa. Langile eta enpresa dira. Orduan, gure langile hauek nola negoziatuko dute hitzarmen hau, enpresa diren enean.
Steilasek lan baldintzak hobetzea lehenesten duela adierazi du Bruñok, eta ez daudela erdizkako neurriak onartzeko prest.
Guk argi daukagu publifikaziora iristeko egin behar dugula lana. Bai, 06 etapa oso bada, Hezkuntza Departamentuaren menpe egon behar du, baldintza berdinetan, ekitatean eta alegin guztiak horretara bideratu behar ditugu.
Babes oso adierazi die Nafarroako 03 plataformaren aldarrikapenei, Steilasek sorreratik hartu du parte eta plataforma horretan.
Zero hiru zikloaren protestak aditu ditugu, Nafarroko parlamentuko kanpoaldean, barrukaldean bien bitartean, ostegunetako kontrol saioa ari ziren egiten parlamentaria. Gaur, hainbat gai izan dituzte berriz ere mai gainean, hainbat galdera gobernuari zuzenduak, eta haietako batean berriz ere argi geratu da Nafarroko gobernuaren baitango alderdien artean desadostasun zenbait daudela. Kasu honetan, abiadura handiko trenaren ibilbideaz ari gara. Gogoratuko duzuen moduan, pasaden astean, Espainiako gobernuak Euskadiko Y-koa eta Nafarroko abiadura handiko trenaren ibilbidearen lotunea Gasteiztik egiteko aukera zabaldu zuen. Gaur arte, edo ordura arte, Nafarroko parlamentuan abiadura handiko trenaren alde egiten duten alderdien jarreratzen Ezkiotik egitea lotunea, upanda, Behin Madrildik mezu hori entzunda, Alderdi Sozialistan hasi dira beren mezuare bai moldatzen eta Gasteizko lotunearen alde egiten. Bada gaur hain zuzen, Geroa bai, Ezkio Itxasoko lotunearen alde egiten duen alderdietako batek, galdetu egin dio Nafarroko gobernuari zenolako jarrera izanen duen eztabaida honetan, orain ekainean zabalduko den negoziazio bilkura hauetan. Uxue Barkos.
Estaremos como siempre defendiendo los intereses de Navarra. Pues espero que sea así. El PSN se posicionó a favor de la alternativa de Ezkio. Lo hicieron además
PSNek Ezkioko lotunearen alde egin zuen Nafarroko parlamentuan eta Uxue Barkosek gogoratu duen moduan haien hauteskunde programan bertan ere bai sartu egin zuten lotune honen aldeko mezua edo aldarria. Bada gaur Bernardo Ziriza kontseilariak erantzun dio haiek trenaren alde egiten dutela eta ez dutela aukera bat edo bestea lehenesten. Bernardo Ziriza.
Lo prioritario y fundamental es que la obra se haga. Y ya se verá si es Ezkio o es Vitoria. Y por otra parte, no se preocupe usted que este consejero...
Beraz, orain Alderdi Sozialistaren inguruetatik, ez Ezkio, ez da Gasteizen alde egiten dute, hasi dira, apurka-apurka, haien mezua moldatzen, Ferraztik, Madrildik, iritsitako aginduen. Ostean, horixe izan da, gaurko galderetako bat, bestelakoak ere bai izan dira. Esate baterako, Siemens Gamesaren egoeraz ere bai galdetu du Euskal Herria Bilduk badakizue, pasaden astean Siemensek Gamesa erosi egin zuen eta bere antolakuntzaren barruan batez ere ingenieri taldeak birmoldatzeko aukera azpimarratu zuen. Euskal Herria Bilduk galdetu egin dio zenolako egoera geratzen diren Sarriguren eta Agustinosetako lantokiak, Nafarre lantokiak, alaxe azaldu du Lauraz Nale H. Bilduko parlamentariak kezkatuta bai daude orain multinazional, nazioarteko enpresa haundi baten barruan zenolako pisu gutxi izanen duen Gamesako lantokiak.
Siemens es un conglomerado enorme de empresas alemanas, estamos hablando de casi 400.000 puestos de trabajo que tiene Siemens en 190 países del mundo y es un gigante en ingeniería eléctrica y electrónica. ¿Qué le importa a Siemens? Sarriguren, ¿qué le importa Siemens Agustinos?
Nafarroko gobernuaren esanetan, datozen egunotan negoziazioak eta bilkurak eginen dituzte Siemenseko arduradunekin. Mikel Irujo kontseilariak aurreratu du gainera datorren astean ere Europan bilerak eginen dituztela Siemenseko nazioarteko zuzendaritzarekin. Hori izan da beste gaietako bat eta besteare bai polemikoa eta aste honetan hemen Euskal Herri Irratian jorratu duguna Foruzainen sindikatu batek, CESIF sindikatuak, gehiengoa daukan sindikatuak, ere abilitako ikur frankisten gaia izan da gaur ahal dugu kazaldu du kezka eta kexa honen inguruan eta neurriak eskatu dizkio Nafarroko gobernuari. Mikel Buil ahal duguko parlamentaria da.
La laureada de San Fernando es un símbolo fascista y criminal, hay que decirlo así. Y lo que Franco nos dio fue la máxima condecoración militar por un genocidio y una persecución ideológica. Se imagina lo que hubiera pasado si en Alemania se reparten cruces gamadas.
Baina Nafarroko gobernuak ez du kritika bere gain hartu nahi izan, ez du neurririk iragarri. Javier Ramírez, presidente ordea eta barne kontseilariaren esanetan, CESIF sindikatuak, gogoratu, Foruzainen artean gehiengoa duen sindikatuak, ikur frankista hori, erabiltzeak, hain zuzen alor pribatuari dagokio eta ez Foruzainen alor publikoari.
En este caso no estamos hablando de unas actuaciones que corresponden ni representan a la policía foral, ni canales oficiales de la policía foral, ni en este caso estructura propia de la policía foral, sino en este caso...
Alanda guztiz ere, datorren astean, mai sektorialean, Foruzainen mai sektorialean, gaia jorratuko dutela azaldu du Javier Ramírez presidente ordeak. Hori ganbera barruan edo eztabaida gunean zen bitartean, ere bai gaur ezagutu ditugu pasaden hilabeteko, maiatzeko langabezia datuak. Beruntz egin du langabeziak Nafarroan, 1.364 pertsona gutxiago daude lan bila Nafarroan, hau da, 104 jeitsi dira, beraz gaur egun 32.000 pertsona ari dira lan bila Nafarroan. Maria Txibite presidentearen esanetan oso datu onak dira, batez ere gizarte segurantzan alta eman duten pertsonen kopurua inoiz lortu den altuena delako. Maria Txibite.
Récord histórico en afiliación a la Seguridad Social y también récord en contratación indefinido. Efectivamente, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desplegando medidas del plan.
Lanean jarraitu behar dela adierazi du Txibitek eta, hain zuzen, enplegu plana zabaltzen jarraitu behar dutela azaldu du Nafarroko presidenteak. Egun hauetan ere bai hasi gara asko hitz egiten San Ferminei buruz, aste honetan bertan ezagutu dugulako herri San Ferminen gunea ezingo dela edo ez dela posible izanen, hain zuzen Iruñeko udalak Runa Parkera zokoratu nahi zituelako txosna hauek eta herri San Ferminetako kideek erabaki dutelako txosna gunea ez jartzea. Bada baitare aste honetan bertan jaien ereduen talka honetan ezagutu dugu Gazteluko plazan Navarra Sumak 10/ jarri nahi dituela. Aste artean ezagutu genuen prensara egindako filtrazio batean. Gazteluko plazan Navarra Sumaren aginte taldeak ezarri nahi duen festagune erraldoi honi buruz oraindik ere ez dakigu gauza asko gehiago, apurka-apurkarik dira argitara ateratzen xehetasun zenbait, esate baterako, kontzertuetarako eskenatokia erraldoia izanen dela, 12 metroko diametroko kupula bat jarriko dutela eta eskenatoki erdian, dieiendako kabina berezia izanen dela. Udalak lehiaketara, atera ditu espazio horren iluminazioa, audioa eta dekorazioa, 50.000 euro bideratuko ditu horietara guztietara. Oraindik ikusteke dago, Gazteluko plazan, 10/ pribatu paratuko dituzten ala ez. Enrique Maia alkateak aitortu duenez, ostalariek momentuz ez dute interes askorik erakutsi. Maiak berak helarazi zien proposamena, Labriteko, Aldapako eta Gazteluko plazako ostalariei, nola nahi ere, alkateak ez du aukera erabat baztertu, 10/ horien kudeak eta eskatzeko epea bihar amaituko da eguerdian. Hori bai, eta honek postu gaitu behintzat, Gazteluko plazako txistu eta gaita dantzaldiak bere horretan mantenduko dira, kasu honetan, plazako kioskotik arituko dira musikariak arratsaldero. Guatzen orain iragarkiekin arnaz pizko bat hartzera, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Maiatzaren 30-etik ekainaren 4ra, Axular elkartearen kulturrastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiro jatea, errikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Ekainaren 5ean, amaiurraldia. 500 urteren ondoren, ahaztezina izanen da. 11 tardietan, ekitaldia Amaiurko gazteluaren zeraietan. 12 eta laurdenetan, 3 kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herri bazkaria, kontzertuak, irrien laguna, kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza, askatasuna da. Informazio guzia, amaiurraldia.eus atarian.
Larunbat honetan, ekainak 4-11 tardietan, San Fermin ikastolako areto nagusian TEIXA 8.0 kontzertu futurista, musika, antzerki eta proiektzio ikuskizuna. San Fermin ikastolak antolatuta Nafarroko txistulari elkartearen laguntzarekin, sarrerak salgai San Fermin ikastolan eta kitara musika eskolan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, bestelako gaiak jorratuko ditugu hemendik aurrera, kanpaina abiarazi baitu Labak bazkideak lortzeko, proiektuaren oinarria sendotzeko izan bazkide eta punto, La bazkide eta punto, lelopean ari dira bazkide bila, gurean izan dira Jasmin Kris eta Usu Errei Labakideak Euskal Herri Irratian.
Talde zabala da Labagunekoa, kopuruz zein izaeraz. Euskararekin eta euskal kulturarekin beste proiektu batzuetan parte hartzen dute askok, euskalgintzaren egituretatik aparte, zeuden beste asko, gazteek, veteranoek, denek dute lekua Laban, eta gehiago izan nahi dute. Labazkidetu kanpaina abiatu dute horretarako proiektuaren oinarria sendotzeko.
Eta ikusiko duzue, ba, sarritan, kaleetan, karriketan, laban bertan, txazpian igual, edo ohe azpian Peru bezala, ba, gure afixaka azalduko dire, labazkidetu da punto, labazkidetu. Bueno, ba, okagu lelo bat, labazkidea gara, eta izan zaitezketa, así que, bueno, ba, bakizue.
Urtean egun ta hogei ordainduko dituzte bazkideek, eta, baina, bueno, beti ere, eta argitzen dugu kontuan izan, ba, bueno, bazkide karpena errentaren aitorpenean, eguneko laro gehi adesgrabatu dezakezula gero, ez da, orduan, bueno.
Bazkideek urtero, batzar orokorrean parte hartuko dute, barne informazioa jasoko dute eta aukera izanen dute erabakietan parte hartzeko, gainera labak antolatutako jardueretan abantaiak ere izanen dituzte. Egitara boparea osatzen ari dira hiriko behiotzean, datorren astean seksualitatearen inguruko zirrikituak aratuko dituzkete eta gaur Euskal Herria Irratiarekin elkarlanean ongi egiten dugu Iruñekoak izateko podcastaren grabazioa eginen dute arratsaldeko 7:30.
Eta orain zinemara, joanen gara, beste urte batez, zinemaren eta emakumearen jaialdia antolatu baitute IPSek eta Golemek. Gaur aurkeztu dute kartela eta programazioa.
Sei egunez, ekainaren 6-17 bertako eta atzerriko emakume zinemagileen lanak ekarriko ditu Iruñera, 36. zinemaren eta emakumen erakusketa internazionalak. Matxismoa, indarkeria, erasoak, migrazioak, gerra, erotika, gaiak askotarikoak izanen dira, genero ikuspegitik landutakoak, Amaia Zufia.
Eta bere 36. edizioan bere hasierako helburuak mantentzen ditu. Emakume zuzendari, erredaktore, gidoilari eta aktoreen ikusaraztea eta bere lidergotza bultzatzea. Balio patriarkalak eraldatzea eta beste mundu ikuskera batzuk zabaltzea. Izan ere, ezinbestekotzat jotzen dugu modu hegemonikoan ezarritakoaren ordezko kontakizun bat egotea. Urteak daramatzagu eremu genero ikuspegia txertatzeko eta feminismoa edatzeko lanetan. Zinema lanabes moduan erabilita.
Beatriz Sánchez, zinemagile mexikarrak zabalduko du erakusketa de Gigantes lanarekin, Donostiako zinemaldian urrezko maskorra irabazi zuen Blue Moon eskainiko dute, eta Iruñeko Elena Bengoetxeak Matrioskak erakutsiko du hilaren 16. Adibide batzuk baino ez dira. Leire Urbeltzek egin du aurten kartela, filmen trailerrak ikusi ondoren.
Guztiz bat natorren ez, gai batekin lan egiteko aukera luzatzeagatik ez, ez da beti gertatzen ez, hain zuzen ukitzen zaituen ez, gai baten inguruan lan egiteko aukera izatea.
Kristalezko sabaia izan du gogoan Leire Urbeltzek kartela egiteko eta Nafarroako zinemagileen irudiak erabili ditu pertsonaiak ilustratzeko. Gutxika genero arrakala gutxitzen ari da, zinemagintzan hala ere egitekoa asko dela gogorarazi du Zufiak.
Inflazio etengabeak eragin handia duela, batez ere egoera ekonomiko larri batetik abiatzen zirenak are eta gehiago pobretzen ari direlako. Eta alaber, esperientziagatik ere badakigu krisialdietan berdintasunera bideratutako baliabideak baztertzen direla, beste arazo batzuk garrantzitsuagotzat jotzen direlako.
Sarrerak muestracineymujeres.org atarian eskuratu daitezke 5 eta 6 euroren truke.
Mil esker Loizune, eta gaur bueltan da kantu eta hitza euskal musika zikloa. Ekaineko ostegunetan formatu txikiko kontzertuetan 4 musikari igoko dira oholtzara. Musika emanaldi akustikoak eskaintzen dituen ziklo hau aurten Deskalzos kaleko erraldoien txokora itzuliko da, neurririk gabe eta esan bezala doako sarrerekin. Gaurko lehendabiziko saio honetan Mikel Urdangarin entzuten ari garen Mikel Urdangarin izanen da. Taula gainean itzordua arratsaldeko 8:00 izanen da, esan bezala erraldoien txokoan, sarrera doakoa da eta ordu bete lehenago gonbidatena eskuratu beharko da erraldoien txokoen bertan. Bada, onaino eta doinu hauekin iristen gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak dauzkazutela entzungai eta irakurgai. Bihar arte entzule. Igo nazazu nire mendia.